ให้ทานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกทานนะมีวิมานหลังหนึ่งเป็นวิมานแก้วผสมทองนะยอดปราสาทยอดเขาจะเป็นยอดแต่ไม่เจ็ดชั้นเป็นยอดแก้วเจ็ดชั้นมีกำลังถือว่ากำลังบารมีเขาเยอะนะเยอะอยู่ที่นั่นมาประมาณ15กับแล้วล่ะนานไหมนานนะเป็นสามีภรรยากันผู้ชายเขาก็เป็นเทพบุตรใช่ไหมผู้หญิงก็เป็นเทพธิดาแล้วก็เกิดในวิมานหลังเดียวกันเขาเป็นสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีบริวารอยู่เรือนหมื่นบนสวรรค์นะเพราะสองคนนี้เขามีความผูกพันกันในสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยเขาทำบุญด้วยกันเขาไม่ขัดคอกันอะไรที่เป็นความดียินดีด้วยกันถ้าอะไรไม่ดีเขาก็จะคอยเตือนกันสองอย่างสองสามีภรรยาเมื่อสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีอายุยืนยาวมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรไอ้บาทพระไปฟังเทศมีโอกาสไปสร้างศาลาการบริเรียนทำนู่นทำนี่อะไรเขาในพระศาสนาได้ทำกันสองคนไม่มีลูกเกิดมาชาตินั้นเขาไม่มีลูกแต่ที่ดีอย่างนึงคือว่าเขาไม่ขัดคอกันนั่นแหละแต่ก็จะเตือนกันเสมอเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งคิดไม่ดีหรือพูดไม่ดีทำไม่ถูกนะก็จะเตือนนะคุณยุนอย่างนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยเธออย่างนี้ไม่งามนะก็จะเตือนอย่างนั้นเวลาตายสามีตายก่อนภรรยาตายทีหลังสามีตายด้วยอาการสงบไม่มีวิตกใจอะไรเพราะว่าภาระเขาไม่มีแต่ในลึกๆก็ยังห่วงภรรยาแต่ว่าอาศัยบุญที่เขาทำกันมาเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าจิตตอนนั้นก็เลยไม่ได้คิดถึงห่วงภรรยาแต่ในใจมันมีห่วงนะแต่ตอนก่อนออกจากร่างไม่ได้นึกนึกถึงว่านึกถึงภาพพระพุทธรูปในโบสถ์ที่เขาเป็นคนสร้างพระประธานกับสองคนสามีภรรยากันแล้วก็นึกถึงภาพคนตายก็เลยไปสวรรค์ก่อนส่วนอีก3ปีผ่านมาภรรยาก็ตายไปสามีก็จะภรรยาก็จะคอยทําบุญทุกอย่างให้กับสามีคือใจก็จะเกาะกับสามีอย่างเดียวไม่ได้ปรารถนาอะไรนะปรารถนาสามีอยู่ที่ไหนฉันขอไปอยู่ที่นั่นขอที่เดียวกับสามีทําบุญอย่างเนี้ยคิดอยู่แค่เนี้ยไม่คิดเรื่องอื่นแล้วก็เชื่อว่าสามีต้องไปดีทีนี้พอเข้าไปถึงสวรรค์กันแล้วเนี่ยภรรยาก็ได้ไปจุดติเกิดในบนเตียงบนตังของสามีพอดีเขาก็ได้อยู่ด้วยกันสองคนบนสวรรค์บนสวรรค์น่ะมีที่หนึ่งที่สองสามีภรรยาได้ไปบ่อยมากคือที่พระจุลมณีเจดีย์สถานจะไปที่นั่นบ่อยถึงวันพระท่านสองท่านก็จะไปไหว้พระกันไปเวียนรอบเป็นทักษิณาวัดที่พระจุลมณีแล้วก็เข้าไปกราบพระข้างในพระจุลมณีวันพระที่มีความสำคัญก็จะได้มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าเสด็จนำโปรดบางวาระที่มีคนประพฤติปฏิบัติทำได้บรรลุมรรคผลก็จะได้เห็นพระอรหันต์เยอะพระพุทธเจ้าเสด็จเนี่ยเทวดานางฟ้าเขาก็ต้องไปด้วยไปอนุโมทนายินดีได้จะมีความอนุโมทนายินดีอย่างนี้แต่จิตไม่เคยคิดอยากจะเป็นมาอย่างท่านผู้ที่มาเป็นอรหันต์จิตไม่เคยคิดเรื่องนั้นนะคิดแค่ยินดีเห็นเขาดีก็ดีใจเห็นเขามีความสุขก็ดีใจแต่ความตั้งใจของสองสามีไม่เคยคิดจะตัดกิเลส ฟังพระเทศก็ฟังพระท่านก็พูดให้ทุกคนเข้าใจนะว่าการเกิดเนี่ยเพราะว่าบุคคลใดก็ตามที่ใจสามารถละกิเลสตัณหาได้แต่ไม่ได้เป็นพระนะเป็นฆราวาสแล้วก็ตายจากความเป็นมนุษย์ไปก็ต้องไปบวชที่นั่นที่พระจุลมณีเจดีย์สถานพระพุทธเจ้าก็จะแสดงพระธรรมเทศนาสั้นๆเป็นการย้ำใจเขาอีกทีแล้วก็ฟังจบปุ๊บแล้วก็ตัดเอหิภิกขุเธอเป็นภิกษุมาเสด็จเทวดาองค์นั้นที่ไปจุติที่ไปที่จบกิจเนี่ยตอนตายเนี่ยก็จะสมบูรณ์เป็นพระสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเวลาพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาท่านทั้งสองก็ฟังเหมือนกันฟังแต่ว่าก็รู้นะว่าพระพุทธเจ้าเทศอะไรแต่ใจไม่ได้ตัดละความพอใจที่จะละไม่มีแต่ยังพอใจที่จะอยู่สองคนสามีภรรยานี่เห็นไหมถึงจะฟังเทศกี่ครั้งที่เทวสภาพระอรหันต์ท่านก็ไปเทศพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเข้มท่านก็ไปเทศเหมือนกันบางครั้งพระอินทร์ท่านก็ไปเทศบางวาระพระเจ้าก็เสด็จเทศก็ต้องอยู่ธรรมะถึงต้อง15กับจะฟังเทศกี่หนแล้วเธอคิดดูวันยังเรามนุษย์เดี๋ยวก็วันพระเดี๋ยวก็15เข้าวันพระอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนตายไปสวรรค์เดี๋ยวก็มีคนตายไปสวรรค์อย่างเงี้ย15กับใช่ไหมนะอยู่ไม่ใช่น้อยนะขนาดนั้นนะว่าจะจุติอ่ะได้รับรู้อะไรเยอะแยะได้ฟังเทศก็มากได้เห็นอะไรก็มากครั้งเพราะว่าจิตของท่านจะไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องอื่นในสมัยเป็นมนุษย์ก็ชอบฟังเทศฟังธรรมทำบุญทำทานอยู่แล้วใช่ไหมชอบยินดีกับความดีของคนอื่นเขาอย่างชอบเป็นพิเศษคืออยากให้เห็นว่าที่ไหนเขาทำดีแล้วก็ท่านจะไปยินดีกับเขาโมทนาด้วยนะขอมีส่วนร่วมด้วยนะอะไรเงี้ยตลอดของคนนั้นนะเขาจะทำกันแต่ให้ละยังไม่ละไม่ละอะไรเมื่อหมดวาระของกุศลบนสวรรค์จะเรียกว่าตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำกรรมก็เคยทำกรรมชั่วไว้เคยฆ่าสัตว์ฆ่าเต่า1ตัวฆ่าหมู1ตัวตีงูตาย1ตัวมดแมลงไม่ต้องพูดนะนั่นเลยนั่นเล็กๆน้อยๆแล้วพูดถึงสัตว์ที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ยเคยโกหกไหมเคยโกหกก็มีกรรมเหล่านี้มันมีอยู่มันรอคอยอยู่สองสามีภรรยาทำกรรมร่วมกันก็เพราะว่าไม่ขัดคอกันในสมัยที่ยังไม่ได้มาเข้าในศีลในธรรมนะเขาก็เป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วก็เพิ่งจะมาเข้าตอนอายุเยอะเมื่อถึงอายุเยอะแล้วตอนหนุ่มๆสาวๆก็ไปก็สนุกสนานไปตามเรื่องตามราวของเขาอย่างเงี้ยตอนนั้นมันมีกรรมพอกรรมเหล่านี้มันรอท่าว่าเมื่อสองท่านจะถึงเวลาต้องจุติคนสามีเกิดก่อนภรรยาเกิดทีหลังคนสามีไปเกิดอีกเมืองนึงครับมันเป็นเมืองที่เป็นสมัยที่ข้าวยากหมากแพงลำบากเป็นลูกคนจนลูกคนจนทำบุญต้องเยอะนะแต่กรรมของปาณาติบาตอย่างหนึ่งกรรมที่เคยทำไว้ในแต่ก่อนนั้นนะมันให้ผลก่อนที่จะถึงบุญนะกรรมให้ผลก่อนก็ได้ไปเกิดที่มันลำบากและยากจนพ่อแม่ก็มีแต่นมที่ให้ทานส่วนอาหารอย่างอื่นก็อย่างมากก็กล้วยนี่ก็หายากเต็มทนเพราะมันเหี่ยวแห้งตายไปซะเยอะแยะทำไงก็มีน้ำกับนมแล้วก็ข้าวที่มันแห้งๆจะให้มันใหม่ๆก็ไม่มีแล้วก็ต้องมาบดขยี้ให้เป็นผงแป้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผสมต้มน้ำเป็นแป้งคล้ายๆแปลอะไรต้องเปียกนะนั่นค่อยๆหยอดให้คนที่เกิดคนแรกอ่ะผู้ชายอ่ะกินอย่างนั้นตายส่วนผู้หญิงเมื่อล่วงเวลาไป3ปีก็ไปเกิดอีกเมืองนึงแต่เกิดในฐานะที่มีสกุลหน่อยเป็นผู้ดีเพราะว่าจิตใจท่านไม่ได้โหดร้าย ตอนนั้นที่สามีเป็นคนทำภรรยาแค่ยินดีเฉยๆแหมหลายก็เลยไปเกิดอีกเมืองหนึ่งจนล่วงระยะเวลาผ่านไปได้อายุสักประมาณ15ผู้ชาย15ผู้หญิงก็ต้อง12ใช่ไหม12ปีผู้ชายเนี่ยตอนอายุ15แล้วเนี่ยได้ไปอยู่บ้านเศรษฐีเพราะว่าพัดเพชรเนจรตอนที่ข้าวยากหมากแพงเนี่ยเศรษฐีก็แย่ทุกคนก็แย่เขาก็ย้ายถิ่นฐานกันไปเผอิญว่าระหว่างที่ย้ายถิ่นฐานกันไปนั่นน่ะพ่อแม่ของเด็กเนี่ยตายทนความลำบากไม่ไหวทนความหิวโหยไม่ไหวผู้เป็นมหาเศรษฐีเห็นแล้วก็เลยสงสารเด็กก็เลยรับเด็กไปเลี้ยงดูแลต่อคราวนี้เมื่อผ่านพ้นเมืองนั้นไปได้อยู่อีกเมืองนึงก็ไปอยู่กับเพื่อนเศรษฐีด้วยกันเขาก็เลยมีความสุขก็เลี้ยงเด็กคนนี้ก็โตขึ้นมาก็กลายเป็นลูกเศรษฐีได้ปริยายอย่างเงี้ยและเมื่ออายุ15ปีเศรษฐีเขาก็ต้องส่งให้เรียนหนังสือให้เรียนหนังสือท่านก็ไปเรียนหนังสือที่เมืองตักกศิลาเรียนที่นั่นนะไปเรียนก็มีความรู้มากมายเยอะแยะที่ถนัดเนี่ยเขาเรียกถนัดธนูก็จะมีสอนทั้งด้านวิชาการด้านแพทย์ด้านศิลปะวิชาด้านศิลปะทั้งด้านดนตรีศิลปะทั้งด้านเกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆเครื่องปั้นเครื่องอะไรทุกอย่างนะแล้วก็มีเรื่องของวิชาความรู้ด้านที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็มีส่วนคนที่เป็นผู้ชายก็เรียนรู้ทุกแขนงวิชาแต่ไม่ได้เด่นสักวิชานอกจากวิชาเดียวคือวิชาทางด้านอาวุธทางธนูระหว่างเดินทางกลับจากเมืองเพราะกระเด็นอยู่5ปีก็อายุ20พอดีใช่ไหม20พอดีก็เดินทางกลับไอ้ทางกลับเนี่ยเขาก็จะไม่กลับทางปกติเพราะถือว่าเขามีความรู้เขามีความสามารถเขามีอาวุธประจำตัวเขาเขาไม่กลัวสัตว์ร้ายเขาไม่กลัวขโมยขโจรเขาไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ถือว่าวิชาที่เขาเรียนมาเป็นวิชาชั้นสูงเขาสามารถปกป้องตัวเขาได้เขาจึงเดินลัดเข้าไปในป่าทึบมากกว่าที่จะเดินทางปกติกลับไปบ้านถือโอกาสท่องเที่ยวไปตามป่าเขาคนมันคล้ายๆว่าอะไรเหมือนเหอวิชากำลังได้มาใหม่ๆอย่างนั้นนะและความคุ้นเคยที่เขาเคยฆ่าสัตว์มาก่อนมันยังอยู่ในจิตความเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นมานะเชื้อมันมีนะไอ้ลูกธนูที่เขามีอยู่ก็จะใช้ยิงพวกสัตว์ที่มีความเร็วไอ้ความเร็วกระจอกไม่ยิงหรอกถือว่าแหมดูหมิ่นเหยียดหยามความสามารถนะทั้งประเภทความเร็วสูงๆเนี่ยอย่างเงี้ยนกที่มันมีความเร็วบินอยู่ในอากาศสูงร่อนไปร่อนมาไกลยิงกันนี่ก็ไปโดนนกตัวหนึ่งเข้าปีกมันก็ทะลุปีกจึ๊บมันก็สลาบินไปบินออกจากป่าไปคนเนี้ยเขาก็ตามไปตามไอ้นกตัวนี้ไปเพราะถือว่าทำไมเรายิงแล้วมันไม่ตายอ่ะธรรมดามันยิงปกติมันต้องยิงแล้วมันต้องตกมาเก็บธนูได้นะได้ทั้งตัวได้ทั้งลูกธนูไอ้นี่ลูกธนูมันเอาไปด้วยอ่ะตัวมันก็ไม่อยู่มันก็จะบินนั่นไปได้เนี่ยลูกธนูก็เอาไปด้วยก็ตามไป
มันก็ออกนอกป่าหลงไปไม่ได้ไปทางที่จะกลับบ้านเลย
หลงไปอยู่ในเมืองของที่ผู้หญิงอยู่นั่นแหละไอ้นกตัวนั้นมันก็บังเอิญบุพกรรมหรือไงก็ไม่ทราบมันก็ไปตกข้างๆสระที่ผู้หญิงก็น่าจะตักน้ำแปะก็ให้เรื่องราวก็เหมือนละครนะก็เล่าสนุกให้ฟังหญิงชายก็บุพกรรมที่เขาทำกันมาเขาก็รักชอบพอกันส่วนผู้ชายเขาก็เลยไปบ้านผู้หญิงก็ไปขอลูกสาวใช่ไหมทางนู้นก็ไม่ขัดเขาไม่เคยทำกรรมมาไปขัดขอใคร เขาก็เลยได้อยู่ร่วมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่นานนักได้ประมาณสักไม่ปีเศษๆมั้งผู้หญิงก็ตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ก็มีพรหมองค์หนึ่งอยู่มองดูเล็งอยู่ว่าการจุติของเราจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดทำอะไรตอนนั้นพรหมองค์นั้นคิดอยู่อย่างว่าเราอยากจะไปดูความผูกพันว่าความผูกพันในฐานะอย่างเนี้ยเขามีความสุขจริงไหมเพราะมองดูแล้วสองคนสามีภรรยาคู่นี้เป็นผู้ที่มีความผูกพันกันมายาวนานไม่ว่าสมัยเป็นมนุษย์ไม่ว่าสมัยเป็นเทวดานางฟ้ามาสมัยนี้เขาก็ยังมีความผูกพันเขามีความรักใคร่เขาอย่างดีก็อยากรู้ว่าความผูกพันในฐานะสองฐานะอย่างนี้ที่เขามีกันมายาวนานเนี่ยเขามีความสุขจริงๆไหมทำไมเมื่อเขาได้มีโอกาสฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเขาจึงไม่ละวางไอ้เจ้าพรหมขยันคิดคนนั้นก็เลยอยากรู้โดยสันดานชอบรู้ชอบศึกษาก็เล็งเอาว่าท้องนี้ต้องเป็นของกูจ้องไว้และห้ามมีท้องอื่นมาเกิดต้องมีท้องเดียวมีท้องเดียว
เมื่อท้องนั้นโตขึ้นมาถึง7 เดือนนะ7 เดือน
เขาสิ่งจะเริ่มลงมาจุติพอลงก่อนนั้นนั้นขี้เกียจลงอยู่ในท้องเมื่อยขดแข้งขดขาเมื่อยขี้เกียจรับรู้เรื่องชาวบ้านตอนนี้ยังไม่อยากรับรู้เอาแค่2 เดือนพอจะรู้สึกถึงความผูกพันของคน2 คนได้ง่ายหน่อยเพราะว่าสมัยท้องอ่อนๆก็ยังไม่ให้ความสำคัญนักใช่ไหม
พอท้องเริ่มแก่หน่อยเนี่ย
คนที่เป็นสามีภรรยาเขาต้องมีความผูกพันมากกว่าห่วงใยกันมากกว่านะแล้วก็ต้องมีต่อกันนั่นก็ไปเกิดในช่วงที่ครบ7 เดือนนั่นก็เหลืออีก2 เดือนจะออกในระหว่างนั้นแหละจิตกับกายเนี่ยเขาแยกออกจากกันเพราะว่ากำลังฌานมันมีในการที่จะไปขบอยู่ในนั้นนะคงไม่หรอกถ้าคนเอาจิตรับรู้ถึงความรู้สึกของคน2 คนในสามีภรรยาที่เขาพยายามประคองไอ้ท้องนี้ไว้เขาก็เฝ้าพิจารณาไปทุกวันทุกวันสิ่งที่เห็นเป็นประจำก็คือว่าต่อให้ภรรยาจะบ่นยังไงก็ตามสามีไม่เคยเลยสักคำเดียวที่จะพูดให้ภรรยาไม่สบายใจไม่ได้กลัวภรรยาจะตบนะกลัวลูกในท้องเนี่ยจะเป็นอันตรายนั่นก็แปลกดีเว้ยแค่นี้ก็ละความโกรธได้เว้ยเฮ้ยนะความผูกพันในฐานะนี้ทำให้คนไม่โกรธกันได้ด้วยฮะก็ไม่โกรธภรรยาจะหงุดหงิดยังไงสามีก็ไม่โกรธแต่ตอนเรียนรู้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมันลึกซึ้งไปฝันนี้แต่ถ้าตอนนี้เรามาพิจารณาดูอ๋อที่เขาไม่โกรธไม่ใช่เขาไม่อยากโกรธเขาก็อยากโกรธนะแต่เพราะว่าสามีเข้าใจภรรยาว่าอยู่ในภาวะไหนสิ่งที่เขาเป็นอยู่อารมณ์หงุดหงิดพูดอะไรก็แสดงว่ามาจากเขากำลังมีลูกกำลังมีความทุกข์ลำบากเขาก็เลยไม่คิดอะไรที่จะถือเอาเรื่องที่ภรรยาแสดงอาการด้วยคำพูดนั้นเป็นสาระนี่เขาไม่ยึดถือตัวตนถูกไหมเขาถือว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ของภรรยาถ้าคุณตอนนี้นะร่างกายนั้นมันเกิดเพราะว่าเขากำลังมีลูกจิตใจเขาก็เลยไม่สามารถควบคุมตัวเขาได้ดีเขาก็เลยมีอารมณ์ที่จะหงุดหงิดส่วนคนเป็นสามีเขาเข้าใจอย่างนั้นก็เลยให้อภัยภรรยาไม่ถือเป็นสาระไม่ว่าภรรยาจะเฟี้ยงของไม่ว่าภรรยาจะแสดงอาการยังไงก็ตามก็ไม่โกรธกับพูดวาจาอ่อนโยนเข้าใจในสิ่งที่ความประพฤติภรรยากำลังเป็นอยู่คนที่ถ้าอยู่ในตอนนั้นมันไม่คิดอย่างนี้หรอกมันคิดแค่ว่าเออแปลกดีเนาะคิดว่ามันเรื่องแปลกดีเอ๊ะทำไมเขาว่ากันขนาดนี้แม่เราว่าพ่อเรารุนแรงขนาดนี้พ่อเรายังไม่เห็นโกรธแม่เราเลย เขาไม่โกรธแม่เราเพราะอะไรก็นั่งคิดดูเพราะว่าเขาคงสงสารเราผู้เป็นลูกนึกว่ากลัวภรรยาจะเดือดร้อนหรือเปล่าก็คิดไปสัพเพเหระไปนะแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะตอนนั้นก็คิดไปตามเรื่องราวที่อยากรู้เฉยๆแล้วไม่ว่าภรรยาสามีจะไปทำอะไรก็ตามเถอะจะเหนื่อยลำบากแค่ไหนพอถึงปั๊บต้องเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนกริยาวาจาเปลี่ยนการกระทำหมดเหนื่อยยังไงก็ต้องทำเป็นไม่เหนื่อยต้องไปทำให้กับภรรยาทุกเรื่องหุงข้าวแทนทำทุกอย่างที่ภรรยาต้องทำไม่คุณไม่ต้องทำคุณไม่ต้องหยิบคุณไม่ต้องนู่นคุณไม่ต้องนี่ทำหมดแล้วก็แปลกดีเว้ยเฮ้ย
คนเราเป็นขี้ข้ากันง่ายๆอย่างนี้หรอวะเอ้ยโมทนาสาธุโมทนาบุญนะเลยๆนะ
เป็นขี้ข้าง่ายดีไว้ยอมง่ายๆเลยนะหน้ามีไหม ยอมง่ายจังว่าอะไรนี่ถ้าเขาไม่รักไม่ผูกพันก็คงไม่ทำกันนะคงไม่ทำให้กันขนาดนี้เรามั่งอันนั้นก็แค่สันนิษฐานคิดอย่างคนดูเฉยๆยันวันที่ผู้เป็นแม่เนี่ยคลอดออกมาแล้วนะคลอดออกมาแล้วคนที่เป็นแม่ก็อกดีใจมากคนที่เป็นพ่อก็ดีใจมากแล้วก็ก็แปลกอีกนะวะเกิดมาคนเดียวเนี่ยทำให้สองคนดีใจได้มีความสุขได้ทั้งในก่อนหน้านี้แม่จะตายนะเราดูอารมณ์ใจเขาแล้วเขาทรมานมากไม่มีความสุขเลยในการที่มันอึดอัดอยู่ภายในแล้วจะต้องเอามันออกไปได้เนี่ยไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่ทุกข์ที่สุดหนึ่งของคนที่เป็นแม่นะเป็นแม่ยมเป็นมาแล้วเนี่ยมันเป็นความทุกข์มากเลยคนไม่รู้ไม่รู้เรื่องหรอกทุกข์แค่ไหนมันเท่ากับความตายรออยู่แค่นั้นนะยากมากตายไม่ตายไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องเดียวคือเอายังไงก็ได้ให้ออกไปให้ได้ออกไปได้แล้วสบายใจออกไม่ได้จะตายหาเลย อย่างนั้นเลยออกมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กันในร่างกายของเด็กก็ยังนะมันครึ่งหนึ่งใช้ครึ่งกำลังอีกกำลังหนึ่งก็คือถอดจิตมาครึ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือมีปฏิกิริยากับขันห้าไปกึ่งหนึ่งไม่เข้าไปทั้งหมดเพราะไม่อยากรับรู้ความทุกข์แบบวุ่นวายขนาดนั้นในเวลานั้นอยากจะรู้อ่ะถ้าเราเข้าไปนั้นเราจะรู้ไม่ทั่วเราจะมองไม่เห็นความคิดของคนสองคนได้อย่างกระจ่างมันมีเหตุผลเราก็ต้องอยู่แบบลอยตัวมาสักครึ่งหนึ่งแบบมโนอิทธิขึ้นกำลังอย่างเนี้ยรับรู้ภายนอกด้วยรับรู้ภายในด้วยแบบมโนอิทธิเนี่ยอย่างนั้นเลยนะนี่ในระหว่างที่เขาได้ดูแลไอ้ตัวน้อยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยทำนู่นทำนี่กันสองคนเนี่ยจะว่ามีความสุขเราก็ดูว่ามันแปลกๆมันเป็นความสุขที่แปลกๆมันปนกับความเขาเรียกอะไรถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้เวลาเรามองดูเขานะเหมือนเขาจะฝืนใจทำก็เหมือนฝืนใจทำจะเหมือนว่าเต็มใจทำแต่ก็มีความไม่สบายใจที่จะทำมันอดบางครั้งมันรู้สึกว่ามันบีบคั้นเขาอะหนึ่งนอนไม่ได้มันบีบคั้นบีบคั้นเวลาจะนอนเขาก็นอนไม่ได้ไอ้นี่มันก็จะคอยร้องคอยกวนคอยอะไรอย่างเงี้ยหลับก็ไม่ได้หลับนอนก็ไม่ได้นอนมันพาให้อารมณ์มันหงุดหงิดกินอะไรก็ลำบากคนที่เป็นแม่ก็ลำบากเพราะว่าเพิ่งออกมาใหม่ๆท้องมันยังแน่นใช่ไหมก็ต้องอยู่ไฟใช่ไหมอาหารการกินก็ไม่ได้ดังใจเวลาเด็กกันก็ต้องคอยอุ้มเราอุ้มขึ้นมาเพื่อจะให้เราได้กินนมอย่างนี้แต่ก็ไม่สามารถจะทนให้อยู่อย่างนี้ได้นานๆมันเมื่อยมันล้ามันรู้สึกว่ามันอยากจะหยุดพักแต่ว่าลูกมันไม่หยุดร้องวิธีง่ายๆก็ยัดมันใส่หัวนมแซะมันดูดๆไปซะมันจะได้เงียบๆเอ๊ะก็ว่าเอ๊ะเขารักยังไงวะ ความรักมันมีความอึดอัดมีความทรมานมีความอดทนเข้าไปในตัวจะว่าเป็นความสุขแบบไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ใช่ถ้าก็ทำแบบไม่ได้มีร่างกายมันคงจะเป็นสุขของเขาใช่ไหมคือก็ทำได้ดังใจเขาไอ้นี่มันตัวเขาเองเขาก็อึดอัดตัวเขาเองก็ต้องปวดท้องขี้ท้องเยี่ยวหิวเป็นเจ็บนู่นเจ็บนี่ไหนจะต้องมาคอยดูไอ้ตัวนี้อีกตัวนึงซึ่งมันก็ไม่รู้เรื่องละมันก็เอาแต่ใจมันอย่างเดียวว่าถึงเวลามันเจ็บมันก็ร้องเป็นอย่างเดียวพูดไม่เป็นเดินไม่ได้ทำไงก็เป็นภาระคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคอยทำโน่นทำนี่อะไรให้หมดเป็นไหมเป็นมันก็ไม่ใช่ว่าเราเต็มใจทั้งหมดนะเพราะว่ามันไม่สามารถจะทนต่อสิ่งที่เรากำลังในบางอย่างเรากำลังถูกบีบบังคับอยู่เนี่ยเราต้องมาทำสิ่งนี้ด้วยเนี่ยแต่ไม่ทำก็ไม่ได้นะจะทิ้งก็ไม่ได้จะปล่อยวางก็ไม่ได้ก็ต้องทำแต่เวลาเราทำไปแล้วก็สบายใจพอเขาหยุดร้องแล้วก็สบายใจความสบายใจเกิดขึ้นตอนนั้นตอนเขาร้องไม่สบายใจมันเป็นความทุกข์อย่างมากพอเด็กเริ่มคานได้เดินได้แค่นี้ไอ้เด็กมันคานได้เดินได้เนี่ยไอ้ตอนเนี้ยมันยิ่งหน้ามโหเข้าไปใหญ่ว่ามันจะสเปะสปะแล้วมันไม่อยู่ในที่ในทางที่ควบคุมได้ง่ายแล้วใช่ไหมคนเป็นพ่อก็ต้องไปทำงานเพราะถือว่าลูกเด่นลูกอยู่ในภาวะที่ไม่ต้องรับผิดรับภาระมากนักคนเป็นแม่ก็ดูแลไปสิเริ่มแล้วนะก็เริ่มห่างจากกันห่างกันไปคนแม่ก็ดูแลลูกไปจะให้มีความรู้สึกเป็นสุขก็จะมาเห็นลูกเนี่ยมันว่าง่ายหยุดนะลูกมันก็หันมานั่งยิ้มแล้วคนแม่ก็สบายถ้าหยุดนะลูกมันไม่หยุด มันวิ่งใหญ่มันก็ยังคานเจ็บแล้วไปทำแล้วเสียหายอีนี่แหละโอ้ทิ้งงานทุกสิ่งทุกอย่างไอ้งานนั่นก็จะทำไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จไอ้นู่นก็วุ่นวายก็อยู่สองคนแม่กับลูกงานบ้านก็ต้องเยอะนะงานนี่คอยควบคุมไอ้ตัวเล็กอีตัวหนักไหมหนักนายจะต้องเตรียมอาหารไว้กับสามีโอ้สารพัดเรื่องราวเยอะแยะมันไม่จบไม่สิ้นไอ้คนดูก็ดูไปก็ดูถึงความรู้สึกของความมันเป็นความสุขจริงๆหรือใช่ไหมทำไมความผูกพันของคนสองคนมันทั้งยาวยืนยาวนานถ้าเขาไม่เบื่ออะไรเขาไม่เห็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายเลยหรือทำไมเขาไม่ละปล่อยวางในสิ่งนี้ให้มันเหมือนกับเป็นเราเนี่ยเราไม่ใช่เราไม่ผ่านเรื่องแบบนี้เราก็ผ่านมาแล้วเรายังหลบไปอยู่ในภาวะของความเป็นพรหมเลยเรายังไม่มานั่งผูกพันอะไรกับแบบนี้กับใครเลยแต่ว่าเราตัวเราคนเดียวเราไม่เหมือนกับการที่เรามาสัมผัสคนอื่นมาให้ความรู้ต่างกันใช่ไหมในการเรียนรู้มันก็ต้องแบบนี้ร่วงเวลามา10ปีเด็ก10ขวบเนี่ยมันเดินได้ใช่ไหมเดินได้แล้วก็เรียนรู้มาพ่อมากพอสมควรแล้วนะถ้าจะหมดเรื่องแล้วไม่อยากรู้แล้วไปดีกว่าพอตัดสินใจจะไปดีกว่าร่างกายมันก็สะออดแสะป่วยอาการป่วยมันก็เกิดขึ้นอาการทรมานสังขารมีมากขึ้นคนที่เดือดร้อนก็คือ2คนคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เดือดร้อนมากขึ้นไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นกันต้องทำงานทำการไอ้ที่ได้มาทั้งหมดก็ต้องสูญเสียไปกับไอ้เหล็กคนนี้แหละจ่ายโน่นจ่ายนี่ไปหาหมอหาอะไรก็วุ่นวายกันเรื่องนี้เนี่ยร้องห่มร้องไห้ลูกจะตายลูกจะตายหาหมอที่ไหนสมัยนั้นมันไม่มีหมออย่างเรานี่นะหมอจะมาก็หมอกลางบ้านเขาก็จะมียาของเขาสมุนไพรอยู่ขายยาไปไงครับวาสนาบุญด้วยนะพาหนะพระนิพพานสาธุให้มีรถไปนิพพานนะดีดีนี่ทานบารมีมีนี่ทานบารมีด้วยไว้ดีพระทหารขอบใจวาสนาบุญทุกคนนะ ไอ้คนมันตัดสินใจแล้วเขาไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่มันไม่เดือดร้อนหรอกแต่คนที่กำลังเดือดร้อนคือสองคนทั้งคู่กำลังเดือดร้อนนั้นความตายไม่ใช่ของที่เป็นของน่ากลัวอะไรเลยเมื่อเราตัดสินใจจะไปสักอย่างคือเราไม่มาสนใจกับร่างกายไม่มาสนใจกับเรื่องราวที่อยู่แล้วนะมันง่ายไหมง่ายนะต่อให้มันจะเจ็บป่วยแค่ไหนเราก็ไม่สนใจมันหรอกไม่สนใจมันหรอกเพราะว่าเราไม่ได้คิดอยากจะอยู่แล้วเจ็บก็เจ็บไปปวดก็ปวดไปวิธีเดียวที่เราทำได้คือเราก็อยู่กับภาวนาของเราทำจิตให้มั่นคงอย่างที่เราเคยทำไอตอนนั้นมันไม่คิดมันสมัยนี้ถ้าสมัยเราก็ตัดสินใจไปนิพพานใช่ไหมไม่เอาแล้วการเวียนได้ใจเกิดตอนนั้นมันไม่ได้คิดเรื่องการเวียนว่ายใจเกิดว่าการไม่เกิดจะทำให้เราสบายฝันนี้ไม่คิดไอ้เรื่องรู้มันยังไม่จบยังไม่ได้บทสรุปแต่ได้บทสรุปแค่ตรงนี้พอเข้าใจพื้นฐานของว่าทำไมคนเราถึงไม่ตัดสินใจละปล่อยกันออกไปทั้งที่มันมีแต่ทุกข์ย่ำยีเขาตลอดก็ไม่เข้าใจว่าอะไรมันเป็นเครื่องผูกมัดให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นความสุขได้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะเราคนเห็นในเห็นอยู่รู้อยู่กับอกหายใจเลยแต่คนที่เขาแสดงอยู่ทั้งคู่เนี่ยเขานั้นยิ่งกว่าเราอีกนะเราไม่ได้มาทุกข์เท่าไหร่หรอกแค่ตอนที่มาเกิดแรกๆออกมาเราก็ปล่อยมันออกมาเองเราก็อยู่แค่ครึ่งหนึ่งเราก็ไม่รับรู้มันมากมายนักตอนจะไปเราก็ออกมาครึ่งนึงก็ปล่อยมันเจ็บปล่อยแค่มันสบายก็ปล่อยไปแล้วให้มันตายอยู่แล้วแล้วจบไปตอนอยู่แล้วก็รับการดูแลอย่างดีจากพ่อจากแม่เราจะไปเดือดร้อนในความทุกข์แต่คนสองคนเนี่ยทุกข์กันขนาดนี้แต่ทำไมเขาไม่เห็นมันเลยไม่เห็นความทุกข์สิ่งนี้เลยมันก็เลยเก็บเอาไว้ในใจฉันต้องหาคำตอบเราจะช่วยคนเหล่านี้ให้เขาเห็นทุกข์ได้อย่างไรเห็นทุกข์ได้อย่างไรนั่นคือปัญหาที่ก่อนจะไปนะก็คิดดูว่ามันน่าสนใจเหมือนกันว่าความทุกข์เหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้จริงการเกิดก็ทุกข์การแก่ก็ทุกข์การมีรักก็ทุกข์อะไรสารพัดก็ทุกข์หมดทุกเรื่องน่ะก็ทราบนะเหตุผลของมันเป็นอย่างนี้แต่คนเหล่านี้ฟังเทศก็ฟังแล้วไม่ใช่ไม่ฟังเป็นเทวดาก็ฟังต้องหลายครั้งสมัยก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ทำบุญตั้งหลายครั้งแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าสองคนเป็นคนจนที่ไหนก็เป็นลูกเศรษฐีอีกคนก็ลูกเศรษฐีเหมือนกันนี่ก็เป็นลูกคนที่มีเงินเหมือนกันอยู่กันอย่างสบายแต่สองคนเหมือนกันมีลูกเต้าแต่ทำไมไม่มีความสุขมาหากลับหาความสุขไม่ได้มีไอ้ตัวน้อยออกมาก็มีแต่เรื่องที่เป็นความกังวลและมีภาระไม่รู้จักจบจักสิ้นจนฝ่ายไอ้ตัวนี้มันจะตายฉันไม่รีบตายเพราะฉันไม่ใช่ต้องการทรมานใจเขาแต่ต้องการว่าคนเราถ้ามันเห็นความจริงมากๆเข้าสักวันหนึ่งเมื่อสะสมนะวันนี้ชาตินี้เขาอาจจะเห็นมันไม่หมดแต่ก็ต้องมีสักชาติหนึ่งที่ต้องเห็นมันได้แล้วก็ยืดเวลาออกมายืดเวลาที่จะออกจากร่างกายนี้ไปก็อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่สองคนก็ไม่มีความสุขเดือดร้อนทรมานวุ่นวายกับชีวิตอีกคนนึงเนี่ยทำยังไงจะทำยังไงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็โมโหกันภรรยาก็ว่าสามีก็ว่าภรรยาดูลูกยังไงอะไรยังไงทะเลาะวิวาทกันก็มีในบางวาระก็มีอยู่แปลกดีเว้ยก่อนนั้นไม่เห็นทะเลาะกันเลยนะไอ้ตอนนี้มาทะเลาะกันจะเป็นจะตายเนี่ยก็มีแต่ให้ทะเลาะกันยังไงเขาก็ไม่ตัดความผูกพันความอะไรอาวรณ์ต่อกันก็ไม่ตัดหนังเรื่องนี้เราก็ดูของเราไปถึงวันที่เราจะไปแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายนิ่งๆเงียบๆ เขาก็คงไม่รู้สึกสะทกสะท้านเท่าไหร่ มันต้องให้มีการดิ้นสักหน่อยร้องมันดังๆบ้างดิ้นบ้างอย่างเงี้ยนะเล่นเป็นไหมฉันละเล่นเป็นนะ อันนี้คือมีกรรมเรื่องนี้เยอะไอ้มันไอ้อย่างเงี้ยไปบีบคั้นใจคนอื่นเขาแต่มันเป็นเหตุผลปกติแต่ว่าเจตนาเพราะเราไม่ได้ปล่อยไปตามเหตุผลปกติแต่เรามีเจตนาที่อยากจะเรียนรู้ใช่ก็เลยเป็นแบบนี้กรรมทางใจใช่ไหมมีกรรมทางใจอย่างนี้ก็น่าคิดเหมือนกันหลังจากนั้นก็ออกจากร่างไปก็กลับไปที่เดิมต่อสองคนสามีภรรยาก็ดำเนินชีวิตของเขาต่อปกติจะไม่มีลูกอีกเหมือนเดิมพออายุมากเขาก็ไปทำบุญอย่างเหมือนที่เคยทำเวียนว่ายอยู่อย่างเนี้ยวนไปวนมาแต่ตอนนี้ไปนิพพานแล้วใช่ของอย่างนี้มันจะละผูกพันได้ยังไงถ้าไม่ทุกข์ถึงที่สุดเราก็พยายามหาเหตุหาผลเหมือนกันนะมันไม่มีวิธีอื่นเลยหรือที่ไม่ต้องมาทรมานให้มันทุกข์ย่ำยีขนาดนี้ถึงจะละมันออกไปจากใจไม่มีเหตุผลอื่นเลยหรือแต่เราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะไปทำลายอันเองอุปทานของใครได้อุปทานในการยึดถือของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่เขาเป็นคนตั้งเขาก็จะเป็นคนแก้ตัวของเขาเองแต่วิธีการที่จะทำให้เขามีปัญญาคิดถึงในสิ่งที่เขายึดอยู่น่ะอันนี้มันมีวิธีแต่เราจะไปรื้อความทุกข์ของเขาหรือความยึดมั่นหมายมั่นของเขาด้วยตัวเราเนี่ยไม่สำเร็จอันนี้เราเห็นว่าจริงแม้ตัวเราเองเราต้องละของเราเองเลยทิฏฐิมานะความเป็นผู้ที่ยึดถือมั่นหมายมั่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้ของเราว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสุขสิ่งนี้เป็นความสุขของเราคนอื่นเขาอาจว่าไม่ใช่แต่ของเรามันใช่เขาว่าไม่ดีของเราดีมันยึดต่างกันเห็นไหมแล้วเหตุผลของคนอื่นที่จะมาบรรยายสาธยายยังไงว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยแม้สักนิดเดียวนอกจากเราจะคิดเป็นเองวิธีคิดเป็นก็มีอย่างเดียวทำสมาธิต้องหยุดคิดสมัยก่อนๆเราจึงชอบทำสมาธิชอบที่จะอยู่แบบสงบไม่วุ่นวายกับใครไม่ใช่ว่าพ่อหนีปัญหาอะไรหรอกอยากจะใช้คิดอะไรอะไรมันออกเพราะคำตอบมันได้ตอนนั้นนะเราจะไม่เอาคำตอบจากคนอื่นเนี่ยไม่มีทางได้เลยนอกจากสิ่งที่เราจะฝึกตัวเราเองหาคำตอบให้กับตัวเราเองได้นะนี่บอกการทำสมาธิด้วยการฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราสูงทุกคนพยายามตั้งใจทำนะแต่มันขาดตรงที่ว่าทางที่เราจะทำให้มันถูกกับตัวเราเนี่ยแล้วมันทำให้เราสงบระงับนิวรณ์ได้ไวมันต้องค้นหาใช้เวลาสมควรไหมมันยากตรงนี้ยากตรงนี้ถึงทุกคนต้องไขว่คว้าหาครูบาอาจารย์ที่นั่นสอนอะไรที่นี่สอนแล้วบางคนก็ไปตั้งหลายที่แล้วหลายวัดอะไรมันก็ไม่ตรงกับใจปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ไม่สงบนี่นะอย่างหนึ่งนะที่ขาดโอกาสขาดเพราะอะไรรู้ไหมฉันก็มานั่งทบทวนเหมือนกันนะเวลาเราอยู่บนข้างบนเนี่ยแล้วก็มองลงมาสมัยก่อนๆนะมันอะไรจะเป็นตัวชี้ให้คนเหล่านี้มันได้ตามที่เขาควรจะต้องได้เขาขาดอะไรแล้วก็มานั่งดูตัวเราทำไมเราได้เราก็ไม่ได้ฉลาดกว่าคนอื่นเขามันก็มีคำตอบขึ้นมาว่าคนเหล่านี้ขาดอธิษฐานขาดความปรารถนา ขาไม่ได้ปรารถนาที่จะเอาสิ่งที่เขาเครียดแค้นทางใจเนี่ยออกด้วยวิธีไหนเขาขาดสิ่งนี้พอมันขาดสิ่งนี้เวลาเกิดก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ไม่ได้พบบุคคลที่สามารถเกื้อกูลให้เขาสมความปรารถนาที่เขาตั้งใจนี่คือสิ่งที่เขาขาดเมื่อเรามานั่งพิจารณาทบทวนก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนจริงถ้าคนใดไม่มีการปรารถนามาพระเจ้าก็ทรงเทศน์โปรดไม่ได้ถึงเขาจะมีบุญวาสนามามากเพียงใดแต่เขาไม่ปรารถนาพระเจ้าก็เทศน์โปรดเขาไม่ได้อธิษฐานนี่สำคัญเหมือนกันนะเราต้องฉลาดในการอธิษฐานแล้วก็ทำอะไรทุกครั้งแล้วก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานให้มันมั่นคงว่าฉันเนี่ยทำสิ่งนี้เพื่ออย่างนี้ทำสิ่งนี้เพื่อประสงค์จะได้พบสิ่งนั้นจะได้เจอสิ่งนี้ได้ปรากฏกันนี่กับฉันเธอทำบ่อยๆไปเถอะมันจะหนีเธอไม่ได้เลยถึงมันจะไม่ปรากฏในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นแต่ในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าและปีไหนๆมันจะต้องปรากฏของเธอจังหวะที่กุศลของเธอมาปรากฏความปรารถนาของเธอมีผลก็จะเจอในสิ่งที่เธอปรารถนาทันทีชนกันพอดีและเท่าที่เราดูจากการเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละคนมาฉันเป็นคนชอบดูนี่ฉันก็จะดูเขาดูเรื่องราวเรื่องจริงๆชีวิตของเขาอะนะเขาเป็นอะไรเขาขาดอะไรทำไมตรงนั้นเขามีตรงนี้คนนี้ไม่มีมันไม่มีเพราะอะไรทำไมเขาจึงไม่ได้ตามนั้นทั้งที่เขาควรน่าจะได้เขาก็เห็นทุกข์มาเยอะแต่ทำไมเขาไม่ได้ดังคนอื่นคนอื่นเห็นทุกข์ไม่มากกว่าเขาได้ดีกว่าจะว่าเขาโชคดีไม่ได้มันไม่ได้ความโชคดีถ้าเขาไม่ตั้งความปรารถนามามันไม่มีทางได้เด็ดขาดโบราณเขาจะพูดชัดไหมแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้แข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าใครดีกว่ากันหรอกนะคนไม่ตั้งใจเองไม่ปรารถนาเองแล้วจะพึงประสงค์ได้ยังไงเมื่อคุณไม่ให้คุณจะได้อะไรถูกไหมมันเธอให้ทานอ่ะถ้าเธอไม่ให้ด้วยความตั้งใจจริงๆเขาก็ไม่ให้เธอด้วยความตั้งใจแท้ๆสักแต่ว่าให้เขาก็สักแต่ว่าให้เธอเหมือนกันให้ของไม่ดีเธอก็ได้ของไม่ดีเหมือนกันแล้วเราได้ของไม่ดีคนอื่นได้ของดีอิจฉาเขาทำไมมึงได้ดีกว่ากูนี่ก็สร้างกรรมต่อทุกคนไม่ว่าจะป่วยไข้ไม่สบายทั้งรูปเองก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็มาจากกรรมหมดนะจะไปเกิดที่ไหนเกิดกับใครมันก็กรรมทั้งหมดปรารถนาจะไปเจออะไรมันก็สิ่งที่ตัวเองตั้งความปรารถนาของเราคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องมันถูกจัดสรรด้วยตัวเองทั้งสิ้นแต่เราเสียเวลาตรงที่เราเกิดมาแต่ละชาติเราไม่ตั้งความปรารถนาในตัวเราเองบางคนก็ชอบท่านว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาง่ายๆท่านปรารถนาอะไรผมก็เอาตามท่านนั่นแหละมักกันแบบนี้นะ แล้วเราก็มานั่งสงสัยข้อทำไมไอ้ของคิดแค่นี้คิดไม่ได้หรือตัวเราอยากอะไรเราต้องรู้สิถ้าเราอยากสวยเราก็ต้องปรารถนาให้เราเกิดมาชาติหน้าเป็นคนสวยมันไม่เห็นจะยากเลยถ้าเราอยากเป็นคนฉลาดเราก็ต้องปรารถนาว่าชาติหน้าขอให้ผมเป็นคนฉลาดทำบุญอย่างเนี้ยทำไปสิเราให้ความรู้ให้จิปาถาให้คนอื่นเขาอย่างไรขอให้ผมได้มีความรู้ได้ความฉลาดเหมือนเขาอย่างนี้มันอย่างท่านผู้นั้นมันอย่างท่านผู้นี้ขอบุญส่วนนี้จงบันดาลให้กับผมได้เป็นเช่นนั้นในชาติต่อๆไปมันก็ได้ตามนั้นเกิดมาชาตินั้นก็เป็นคนฉลาดเดี๋ยวเก่งอย่าเป็นไรอ่ะตั้งท่าไว้ชาติหน้าพูดถึงตรงนี้นะมาทำให้ฉันหวนนึกตอนที่ฉันเดินมิจฉาทิฏฐิสมัยก่อนตอนสารแรกๆอ่ะโอ้โหมานั่งตบหัวเข่าตัวเองเดินไปนะเดินตบเนี่ยป่านะแหมถ้ากูไม่เกิดละสวยเลยมึงเอ้ยกูเกิดนะแจ๋วเลยงั้นเนื้อนาบุญก็มีหลวงพ่อใช่ไหมเอ้ย บุญที่จะทำก็มีให้ทำเยอะแยะเลยอยากทำอะไรจะมีสักเท่าไหร่ก็ได้ชาหน้านะจะเอาสักร้อยหนึ่งจะเกิดขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ไอ้นนท์ไอ้นี่ไอ้นั่นนะเอาไม่หมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็ทุ่มเลยทำทุกอย่างที่เป็นบุญบุญใหญ่บุญกฐินทานทำนู่นทำนี่อาจจะฐานโตมก็ไปอย่างเดียวเรื่องเดียวอย่างเดียวเรื่องเดียวซ้ำมาอยู่อย่างนั้นแหละชาหน้าเราต้องได้น่าตอบเองไม่เกิดซะแล้วเสียท่าแล้วจะขอไปทำอะไรไม่เกิดแล้วนะไม่ใช่จิตกสิณหรอกใครก็ทำได้ไม่จำเป็นเขาจองแล้วปกติใช่เหมือนคนเข้าสมาธิอ่ะงั้นตาก็ทำไปจิตก็ตั้งไว้แต่คำอธิษฐานมันมีแล้วก็เป็นความปรารถนาไงก็ลองปรารถนาบ้างสิเห็นยากเลยแล้วเราจะปรารถนาคำปรารถนาที่เกิดจากกำลังสมาธิมันมีผลเขาถึงบอกว่าแรงอธิษฐานเนี่ยมันเกิดจากความเป็นหนึ่งของอารมณ์จิตเนี่ยมันตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นคนที่อธิษฐานแรงๆมันมีคนสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทโกรธจัดๆมันไม่มีลังเลสงสัยนิวรณ์ไม่มีนะไม่สงสัยกูจะโกรธเนี่ยไม่สงสัยนะอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวจะแช่งแม่งอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นคิดอะไรกันไม่คิดคิดอยู่อารมณ์เดียวเห็นนะไอ้ฐานแรงไหมแรงนะนั่นคืออย่างกับการที่เราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอารมณ์กระแทกอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการสงบเราต้องสงบนิ่งมีกำลังทบะแก่กล้าแรงไอ้ฐานของเราจะมีผลหรืออีกอย่างนึงคือเกิดจากปิติเกิดจากการที่เธอทำบุญแล้วมันเกิดความชุ่มชื่นใจเกิดปิติมันก็จะมีพลังเวลาตั้งอธิษฐานลงไปมันว่าเราเอาทั้งหมดเนี่ยที่ทำมาที่เกิดความชุ่มชื่นใจของเราอย่าให้เป็นอย่างนี้ปากใจเราเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นทั้งสามอาการก็เรียกเกิดจากบุญญาฤทธิ์เกิดจากสมาธิความสงบเป็นฤทธิ์เกิดจากโทสะเป็นฤทธิ์อย่างเงี้ยกำลังเหล่านี้มันมีผลในการอธิษฐานงั้นถ้าอธิษฐานแบบปกติมันช้างั้นก็ทำบุญทำไมหนึ่งต้องตั้งใจทำได้ทำด้วยตัวเองได้แสวงหามันมาด้วยตัวเราเองแล้วเราก็ทำมันเกิดเองมันจะชุ่มชื่นใจนะแล้วเราชุ่มชื่นใจปุ๊บเราอธิษฐานในขอผลบุญถึงมันจะไม่ได้เป็นบุญในคนอื่นที่เห็นว่าเป็นบุญหยงบุญใหญ่แล้วล็อกแต่ว่ามันเกิดจากการทำด้วยตัวเราเองของบางอย่างเราไม่เคยทำอ่ะเราทำมันขึ้นมาเราทำมันเกิดขึ้นมาได้แล้วได้ถวายทานของเราแล้วเนี่ยมันก็จะมีความปิติว่าเราชนะนะเราทำถึงนี้ได้ขอให้ผลของบุญที่เราทำจงปรากฏเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเมื่อเราได้ไปขอกับพระผู้ที่มีกำลังฌานมีจิตอันบริสุทธิ์ท่านก็จะให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเอวังโหตุเนี่ยมันก็จะเป็นผลมันยังเรื่องอะไรเรื่องของท่านอะไรท่านเศรษฐีที่ท่านไปเกิดในสมัยว่างพระศาสนาแล้วอยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพงนะข้าวไม่มีเก็บยุ้งไว้3ปีถึงเวลาข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องเนี่ยข้าวไม่มีจะกินเขาก็แจกให้ชาวบ้านกินกันหมดเลยหมดจนหมดยุ้งแล้วหมดแล้วจนต้องให้คนที่เป็นคนรับใช้เนี่ยไปเถอะอย่าอยู่เลยอยู่ไปก็ตายเธอไปเถอะไม่มีจะกินแล้วเนี่ยเพราะนั้นว่างพระศาสนาก็เลยถ้าสามีก็หิวภรรยาก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปเอาไอ้ข้าวที่เขายากับขี้ควายอ่ะที่เขาทำเป็นยุงกันน่ะไอ้ข้าวออกเคยเห็นไหมโบราณใช่ไหมนั่นน่ะเอาล้างขี้เอาข้าวนั้นน่ะมาตำเป็นข้าวต้มให้สามีทานนี่พระประเจกับพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติพอดีท่านเหาะลงมาแล้วก็ตรวจดูปณิสัยว่าเราควรจะไปสงเคราะห์ใคร ที่เขามีกำลังใจที่จะให้ได้ไม่เสียดายก็เนี่ยเห็นเศรษฐีบ้านเนี้ยท่านก็เลยลงมาแล้วก็เดินผ่านมาเฉยๆพอเศรษฐีเห็นก็ปุ๊บก็คิดในใจว่าเราเนี่ยเกิดมาทำบุญมาน้อยมาชาตินี้เราถึงเราจะเป็นเศรษฐีแต่เราต้องลำบากยากจนไม่มีอะไรจะกินเอานะมื้อเนี่ยตัดชีวิตแล้วนั้นมันไม่ถ้าเราจะกินก็ตายไม่กินแล้วก็ต้องตายเอาให้ถวายพระดีกว่าเป็นบุญของส่วนของเราในชาติต่อไปก็เลยตั้งใจนิมนต์พระประเจกับพุทธเจ้าท่านมาแล้วก็ถวายทานแต่ละคนปรารถนาเนี่ยไปคนละอย่างนะคนที่เป็นทาทานทาสีทาสาทาสานี่นะไอ้ธาตุนะไอ้ก็ไม่ยอมไปนะจริงๆท่านจะปรารถนาเป็นเศรษฐีก็ได้นะในผลแห่งทานที่ได้มีโอกาสได้ทำร่วมด้วยเนี่ยไม่เอาขอชาติหน้าก็เกิดเป็นคนรับใช้ก็ต่อไปมันเป็นอย่างนั้นสามีก็มาเป็นสามีภรรยาก็ขอเป็นภรรยาลูกสะใภ้ก็มาเป็นลูกสะใภ้ต่อก็ขอเหมือนเดิมไม่ได้ขอยากกว่านั้นแต่คนที่เป็นภรรยาของเศรษฐีผู้นั้นขออีกอย่างนึงขอให้ตักข้าวเนี่ยทัพพีเนียวเนี่ยย้ายข้าวหมดหม้อคือตักไม่หมดเนี่ยข้าวทัพพีข้าวเต็มหม้อตลอดเวลานี่คือไอ้ฐานขอท่านไว้พอประเจกับพระเจ้าท่านให้พรปั๊บท่านก็กลับแล้วก็ฝ่ายสามีก็หิวสินะหิวภรรยาก็สงสารก็เลยจะไปเอาข้าวที่มันก้นหม้อนะน้ำลงๆก็พอได้บ้างน่ะแก้กระหายสามีก็บอกเปิดว่าข้าวมันร้อนเต็มหม้อเลยตักมาหนึ่งทัพพีก็ไม่ยุบไปทัพพีเดียวตักอีกก็ยุบสักพีเดียวยุบอย่างนี้ข้าวก็เต็มหม้อตลอดก็แจกเลยคันนี้กินกันทั้งเมืองเลยข้าวหม้อนั้นแหละเห็นไหมเนี่ยอธิษฐานจะพูดที่บริสุทธิ์จะนิโรธาสมาบัติมีผลทันทีในบุญเวลาเราอธิษฐานหนึ่งนอกจากจะเป็นทานที่เราทำด้วยชีวิตของเราอย่างหนึ่งแล้วเราจะถวายกับผู้ที่ควรถวายด้วยเวลาเราตั้งความปรารถนาแล้วท่านให้พรมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลไวนะเกิดไม่ยากเห็นไหม อยากได้แล้วก็ทำไปเถอะโหเรามีสิทธิ์นะมือมีนะตาเตอเรายังดีแขนขาเรายังดีนะทำนะทำเถอะไม่จะไปคิดว่ามันเป็นของยากเกินไปที่เราจะทำบุญทำอะไรทำได้จงทำเถอะทำมันบ่อยๆทำให้มันมากๆเข้าอธิษฐานทุกครั้งที่เราทำลงไปปรารถนาจะเป็นยังไงต้องการให้ชีวิตของเราเจออะไรชาตินี้จะเป็นยังไงหรือชาติหน้าไม่เอาก็ตัดสินใจยังไงก็ทุ่มมันไปเลยเรื่องเดียวทุกครั้งก็ทำมันแค่นี้ทำมันไปเถอะมันจะได้อย่างนั้นและฉันก็ขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันเองฉันขอมาตั้งแต่ฉันยังไม่เป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะอายุ20ตั้งแต่อายุ20ขวบฉันจำได้ฉันนั่งขอที่พระในบ้านนั้นสวดมนต์ไหว้พระตอนนั้นศึกมาจากวัดนี้แล้วก็เริ่มสวดมนต์เป็นบ้างนะเริ่มทำกรรมฐานบ้างก็คิดริ้วคิดเลไม่ได้เรื่องแต่ว่าวัยจบทีไรก็ขอพระองค์เมตตาสงเคราะห์ครอบคุมกายควบคุมดวงจิตให้มีสติตั้งมั่นทุกขณะจิตอะไรที่ว่าดีๆก็รวมๆมาให้เป็นบทเป็นกรนะอย่างเงี้ยนี่เราจิตเอาแล้วว่าเอ๊ะถ้าพระคุมเราก็ดีกว่าคนคุมอื่นไม่ดีนะถ้าคุมแต่กายแล้วจิตเราไม่คุมแล้วจิตเราแย่ก็ต้องคิดสิเราต้องคิดว่าอะไรจะปกป้องเรายังไงเราจะปกป้องใจยังไงเราก็ต้องนึกถึงอะไรที่ช่วยปกป้องเราได้ช่วยเราได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าใช่ไหมกำลังท่านใหญ่ก็นึกว่าขอพระองค์เมตตาครอบคุมกายควบคุมดวงจิตของลูกให้มีสติตั้งมั่นอยู่ทุกขณะจิตนะเผลอสติไม่ได้นะไม่เอากลัวไปไม่ถึงดวงดาว เอาทำอะไรมันจะมีสติใช่ไหมไม่มีสติก็แย่เดี๋ยวมันเผลอไปทำความชั่วก็ซวยเลยเราต้องขอให้มีสติตั้งมั่นอยู่ทุกขณะจิตให้เราให้มีกำลังจิตเข้มแข็งด้วยนะถ้ากำลังจิตอ่อนแอเราก็ทำไม่สำเร็จต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวต้องกล้าหาญนะถ้ากล้าหาญเสือโง่ซวยก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดรู้ไม่แจ้งแทงไม่ตลอดก็ซวยอีกนะ แล้วร่วมต้องตัดกิเลสให้ได้เลยเป็นสมุทเฉทประหารบรรลุอรหัตผลโดยฉับพลันทันทีอย่างง่ายดายและรวดเร็วที่สุดช้าก็ไม่เอานะช้ายากก็ไม่เอาด้วยเราก็เอาหมดอ่ะเนี่ยตอนนั้นคิดอย่างนั้นแต่ฉันก็คิดว่าคำอธิษฐานของฉันครอบคลุมได้พอสมควรแล้วฉันก็เลยถือเป็นมาตรฐานหลังจากนั้นทำบุญที่ทุกทีฉันก็อธิษฐานนี้ลงไปทุกครั้งสวดมนต์ไหว้พระฉันก็ทำบุญที่ไหนฉันก็อธิษฐานนี้ทุกวันทุกวันทุกครั้งไปแล้วฉันก็เห็นว่าได้ตามนั้นจริงๆเห็นไหมถ้าเราจะต้องการอะไรเราก็ต้องคิดเรียบเรียงดูอะไรจะเป็นช่องโหว่ช่องว่างเราต้องคิด จะขาดตกบกพร่องข้อไหนมันต้องเคลียร์ให้ดีๆก่อนจะพูดลงไปใช่ไหมล่างก่อนดูซิเราพร่องข้อไหนถ้าเราขาดไอ้นี่เดี๋ยวตรงที่เราตั้งใจไว้ไม่สำเร็จก็ต้องเคลียร์หลายเรื่องฉันคิดว่าคำไอ้ฉันที่ปรารถนาของฉันก็ครอบคลุมพอสมควรอาจจะไม่ดีเท่ากับคนอื่นเขาแต่ว่าถ้าเราโอเคละแค่นี้พอใจแล้วก็ถามของเราเลยไปที่ไหนไปดอยตุงฉันก็พูดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ทำจนกว่ามันจะได้พอได้แล้วก็เลิก แล้วก็มาได้ฉันอีกโอเคแต่เข้าใจนะไม่ยากหรอกไม่มีอะไรมากหรอกปฏิบัติสำคัญที่เราเวลาอธิษฐานอะไรเราจะต้องปักใจทำอย่างนั้นซ้ำๆทุกครั้งอย่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างไรอย่างนี้งานนี้กูเอาอย่างนี้งานหน้ากูเอาอย่างนู้นงานนู้นกูเอาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมาหลายจะได้จ้าเอ๋อะไรเอาจริงๆก็ปักให้จริงไปเลยฉันจะเอานิพพานชาตินี้ฉันไม่เอาชาติไหนฉันทำทุกอย่างฉันทำแค่นี้ฉันไม่เอาเรื่องอะไรแต่ก่อนฉันจะไปนิพพานขอฉันอย่างนี้ว่าเป็นตับเลยว่าไป